Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ne per forto estas vivo regulo por la cristanoi, ciam animatai de espero. Tion memorigis cimatene Papo Benedicto la Dexesa dum la generala audienzo, invitante la fideluloin accepti humile la proprain malfortagioin cae tiuin de la Ecclesio. Prescau 50,000 estis la ceestantai fideluloi el ciu mondo parto en plazzo Sancta Petro por renconti la Papon. Inter ili estis ancau la gepatroi de la brita infano quar iaragia, for captita en Portugalio la pasintan trian de maio. La vercoi de Tertulliano, quiu comensis inter la fino de la dua cae la comenzo de la tria iarcento, la cristanan literaturon en la latina lingvo, estis ocaso por la papo por instigi la fideluloin, cultivi ciam la esperon, tiel kiel faris tiu granda Africa verkisto, kiu convertigis al cristianismo. Espero, kiu ne estas simple mem stara virto, diris la papo, sed vivo maniero kiu concernas ciun aspecton de la cristana existado.
Così la risurrezione del Signore viene presentata come il fondamento della nostra futura risurrezione.
Tiel la resurrecto della Signoro estas presentata kiel fundamento de nia estonta relevigio, cae gi consistigas la cefan confido obiecton de la cristanoi. Benedicto la Dexesa poste parolis pri la humana tragedio de Tertulliano, quiu, cun la paso de la iaroi, farigis pli cae pli postulema rilate al cristanoi. Li pretendis de ili, en ciu ocaso, cae cefe dum persecutoi, heroezan sintenon, tre firma, en siai star punctoi, li ne sparis pesain criticoin, cae ne eviteble, li restis isolita. Multe pensigas min, citiu granda morala cae intellecta personezzo de tiu homo, quiu multe contribuis alla cristana penso. Sed oni vidas quio ocasas se iela fino mancas simplezzo, mancas la humilezzo eniri en l'Ecclesion, accepti giain malfortagioin, esti tolerema cun la aliai cae cun si mem, e senza caracterizo de granda teologo devas ciam esti giuste la humilezzo, resti cun l'Ecclesio, accepti giain malfortagioin cae la siain, char nur Dio estas vere sancta, tute sancta, cae ni ciam besonas pardonon. Menziante secve l'asperton della unuae cristanoi qui liveris novan culturon, compare cun la classica heredagio, Benedicto la Dexesa redeclaris la eternan continuezon inter la autenticae homai valoroi cae tiui della Evangelio, a parte la ne perforto kiel vivo regulo, cae ciui vidas la dramoplenan actualezzon de citiu instruo, ancau sub la lumo della tre forta debato pri religioi, neevitebla credo electo, lau quiu la cristano ne povas malami, ec ne sia in malamicoin. Ili estis vortoi quiui certe cortuscis Jerry cae Kate McCann, la gepatroin della Eta Madeleine, infanino forcaptita en suda Portugalio. Ili alvenis al Romo, por pregi cae ricevi vortoin de consolo della Papo fine dell'audienzo. Cae nun aliei informoi, estos quara la novai sanctuloi, quiu in venontan dimancion soleno della Sanctega Triunuo, Benedicto la Dexesa proclamos dum la meso en plazzo Sancta Petro. Bonvolu ausculti mallonga in biografioin della quar estontai sanctuloi. Georgo Precia nascigis en Malto en 1880. Li arigis circa usi etan grupon de iunuloi. Comencigis tiel la Societo de la Cristana Doctrino. Gi estas agado quiu sin dedicas al religia instruado al infanoi cae geiunuloi. Georgo Precia mortis la 26 de julio 1962. Beat proclamis lin Johano Paulo la II la 9 de maio 2001. Cae venontan dimancion li farigios la unua Malta Sanctulo. Simono el Lipnica estis franciscana pastro, Nascita circa u la iaro 1435, quiu tre activis por evangelizado cae caritato, conata ciel tre fervora predicanto, en la catedralo de Wawel en Cracovo, li anca u foroferis sian vivon por la flegado cae pastista subteno de pestuloi, tiom che li mem malsanigis ie pesto, cae mortis supposeble 45 iaragia en 1482. Karel van Sint-Andreis, Johano Andrea Huben, pastro della passionista ordeno, nascigis en 1821 en Nederlando. Quelcain iaroin post pastrigio, ciam li estis 31 iaragia, oni sendis lin al Irlando, cie li restis dum sia tuta vivo, excepte de hoc iara restado en Britio. Conata en la tuta Irlando, pro sia famo de resanigisto, multae homoi el ciui urboi de Irlando cae Britio visitis lin por ricevi assiston. Al lia funebra rito, li mortis 72 iaragia en 1893, cestis tiom da personoi che la superulo de lia monacheio declaris, la popolo iam proclamis lin sancta. Inter la quar sanctuloi quiuin la papo proclamos venontan dimancion estas virino, Marie-Eugénie de Jesus Milleret. Si nascigis en Metz, Francio, en 1817, en burgia familio, en quiu si ne ricevis religian educon. En la iaroi de sia adolescantezzo, si travivis la disrompon de sia familio. Dec vin iaragia, si sequis sian patrinon al Pariso, sed baldau si restis sola, pro la morto della patrino. Dec nau iaragia, Marie-Eugénie profunde convertigis, cae gvidata de famai predicantoi, sci appenau 22 iaragia fondis la ordenon della religiulinoi della cielen preno, chies celo estas unuigi la tresoroin de spiritualezzo cae saggezzo cun formoi de educo pli correspondai iela moderna spirito. Hodiau la religiulinoi della cielen preno estas en 34 landoi de 4 continentoi. Marie-Eugénie mortis 81 iaragia en 1895. Romo, ciui cristanoi estas vocatai esti misiistoi, atesti la Evangelion en citiu nia epoco, ien la instigo de Benedicto la Dexesa, entenita en la messaggio, conigita hierou, por la monda misiista tago, ciu solenigios ciare la 21 de octobro. La messaggio della Papo resubstregas la urgion havi renovigitan misiistan elanon, tasco ie ciu la Ecclesio ne povas senigi sin. Romo occasis jus date en Romo cae en Vaticano colloquo pri la estontezzo della latina lingvo en la hodiaua socio. La eventon arrangis la Itala Nazia Consilio por Scienzae Esploroi cae la Papa Comitato pri Historiae Scienzoi. Dum la colloquo ni presentis manifeston favore alla necesso cerpi e la fontoi el ciui venis la granda spirita cae cultura havajo de Europo. Oni anca instigis la instituzioin garantì la studadon della latina cae anca della greca lingvoi, certigi la valorigon de tiui lingvoi en la taugai sideioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bon volore asculti nin morgau vespere por nia semaina rubrico. Venontan dimancion ni presentos la unuan parton della Maia Letterchesto. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.